фирмани сиёсат. Подкасти радиои Озодӣ.
Русия ва Тоҷикистону ҳамсояҳояш, сарнавишти ҳукуматҳои худкома чӣ хоҳад шуд? Подкасти радиои Озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хуррамов ҳастам. Тибқи арзёбии коршиносон, таҳримҳои байнулмилалӣ алайҳи Русия пас аз таҷовуз ба хоки Украина бояд мавқеи Москавро суст мекард ва ба ҳампаймононаш дар Осиёи марказӣ низ таъсир мегузошт. Аммо мақомоти Русия интизори рушди иқтисодӣ ва афзоиши хазинаҳои низомӣ ҳастанд. Тақвияти мавқеи Москав чӣ гуна метавонад бар ҳукуматҳои худкомаи Осиёи марказӣ, ки ҳамчунин аз он вобаста ҳастанд, таъсир бигзорад? Бар асоси гузориши Бонки ҷаҳонӣ, ки моҳи октябр имсол нашр шуд, иқтисоди Русия то поёни соли 2023 1.6% рушд хоҳад кард. Ин рақам 1.4% бештар аз пешбиниҳои эълом шуда дар ибтидои соли ҷорӣ аст. Дар гузориш гуфта шудааст, ки муҳаррикҳои молӣ ҷавобгӯи дархостҳои масрафкунандагон ва хазинаҳои низомӣ буданд ва бахши энерҷӣ камтар аз ҳадди интизор коҳиш ёфтааст. Бар асоси баровардҳои Бонки ҷаҳонӣ, чашмандози тавсеаи миёнамуддати Русия ба далели маҳдудият дар дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ, сармояҳои инсонӣ ва фановарӣ норӯшан мемонад. Бо вуҷуди ин, Москва мехоҳад хазинаҳои дифоии худро дар соли 2024 аз 6.4 триллион ба 10.8 триллион рубл афзоиш диҳад. Ба навиштаи пойгоҳи хабарии Bloomberg, давлати Русия интизор аст даромадҳои буҷет ба беш аз 35 триллион рубл мерасад, яъне 22% бештар аз соли 2023. Касри буҷет дар соли 2024 бар асоси ин санад 0.9% маҷмӯи маҳсулоти дохили ин кишвар хоҳад буд. Ба таваҷҷӯҳ ба афзоиши таҳримҳо дар доираи коршиносии Осиёи марказӣ дар 1.5 соли ахир суҳбат аз наздик шудани Русия ба як буҳрони иқтисодӣ ва таъсири он бар кишварҳои минтақа, хусусан низомҳои худкомаи вобастаи Москва будааст. Пас аз гузаштани 1.5 сол вазъият ҳамчунон мутафовит ба назар мерасад. Ҳамаи кишварҳои минтақа аз оғози ҷанг бо Украина мавқеи бетарафиро эълон карданд, аз ҷумла дар мавриди тасвиби қатъномаҳои алайҳи Русия дар созмони Миллиал. Ҳеҷ кишваре ба таври расмӣ мавқеи худро дар мавриди ҷалби шаҳрвандонаш барои иштирок дар ҷанги Украина дар баробари Москва иброз накардааст. Ҳарчанд дар сатҳи вазорати корҳои хориҷӣ дар ҳамаи кишварҳои минтақа ба шаҳрвандони худ ҳушдор доданд, ки иштирок дар ин ҷанги бегона паёмади ҷиноӣ дорад. Додугириф байни Русия ва кишварҳои минтақа дар поёни соли 2022 назар ба соли пеш аз он 15% афзоиш ёфт ва ба зиёда аз 42 миллиард доллар расид. Афзоиши мубодилоти тиҷориро ба давр задани таҳримҳо зидди Русия аз тариқи кишварҳои минтақа низ рабт медиҳанд. Се ширкат аз Осиёи марказӣ, ду ширкати қазоқистонӣ ва як ширкати узбекистонӣ ба пешнависи охирини бастаи таҳримҳои иттиҳоди Аврупо алайҳи ширкатҳое, ки ба Русия дар ҷанги Украина кӯмак мекунанд, изофа шуд. Эмил Жораев, профессори донишгоҳи Амрикои Осиёи марказӣ, мегӯяд аз назари низоми иқтидоргароёнаи Осиёи марказӣ, низоми сиёсӣ дар Русия дар ғолиб баромадан бар мушкилоти иқтисодӣ муассир аст.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиёсии ҳоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре, ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. Он чи Русия нишон медиҳад бисёр қобили қабул аст ва ин фарзияро тасдиқ мекунад, ки ин низомҳо монанди ҳам ҳастанд, дар канори ҳамдигар ҳастанд ва ба ҳукумат идома медиҳанд, зеро навъи низоми онҳо дар шароити буҳронӣ коромад аст.
Править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
Тимур Умаров, пажоишгари Маркази мутолиоти Русия ва Авроосиёи Карнеги дар Берлин низ назари ба ин монанд дорад ва гуфтаи вай, гурӯҳҳои ҳокими минтақа иқтидоргароии Русияро пойдор медонанд ва абзорҳои лозимро барои расидан ба натиҷаи мушобеҳ намуна мегиранд.
В первую очередь это все
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرقیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر می آموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. ایج یکی از این کشورها برای برسمیت شناختن دانیتسک، لوگانسک و قسمت های دیگری اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف شورای مستقل اقتصادی حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیای مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون‌ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می‌دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون‌ها مهاجر از آسیای مرکزی جالب‌تر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیخترش سبت استقلالیتشان برعکس می گوید شیرعلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم می کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.